Ang susunod na programa ay handog sa inyo ng Keterrific PH.
You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis, Don Chicadora style by your friendly Daldalera host, Jade, that's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Recording in 3, 2, 1. Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 113 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang pagwawaldas ng sweldo? Nabayaran na ba lahat ng bayarin? Nakapag-check out na ba yung mga nakapila sa cart? Na-satisfy ba yung mga cravings? Or team bahay lang din kayo kasi payslip na lang ninyo yung naiwan kasi yung sweldo nyo, mas nakakaiyak pa sa ex mo. Iniwan ka na. Ayun. Pero nonetheless, yan lang daw, yan daw talaga yung tatak nung responsableng tao. Inuuna muna yung mga responsibilities, tsaka savings, then pagkakasyahin yung the rest para sa expenses, and then sa luho. Yun, yun lang. Pero sana totoo. Sana nag-a-apply sa totoong buhay. Pero ako kasi mayabang ako. Nilakihan ko kasi yung supposedly savings ko for the year. Kasi alam niyo naman paano mag-depend, di ba? Yung mga UB goals ko, tsaka yung co-op savings, tsaka yung ano, tinaasan ko kasi. So, ayun. Auto-deduct lahat yun. Tapos, sinunod-sunod ko yung booking ng travel. Kaya, dil-dil as in sa 2024, ang drama ni Judea. So, yun. Eh, kasi yun lang naman yung kaligayahan ko eh. Magkaroon ng maraming pera, mag-travel, at gumanda. Kaya, skincare is life. Isa pa yan, kinakaubos din ng pera ko yan, skincare. Which leads me to the question na tinanong ko sa page. Pangit nga ba ang mga Filipinos compared sa foreigners? Kasi, kaganda. Like, di ba? Bakit ba nag-skincare? Bakit ba nagpapaganda? Charot. Hindi. Pangit ba tayo? Yoin. Pero, syempre, hindi naman tayo magtatanong ng ganito ng walang konteksto. Hindi ko lang sinabi sa page. Gusto ko lang yung, I just wanna pick your brain on that, di ba? Without context. Tanong without context. Ayun. So, ang context nito is, sa TikTok, na which is madalas ako nakatambay, para manood, tumawa, at mag-fangirl sa BTS, meron doon isang content creator na Korean na darker kasi siya sa average skin. Kasi di ba the Koreans are known for their pale skin. So, dark siya. So, parang ang lumalabas, parang mulato siya. Kasi parang hindi siya natin kasing moreno, hindi siya kasing brown natin. Pero hindi rin siya parang papel sa puti. O, di ba? I'm being racist. Pero, wala kayo dyan. Totoo naman, nagde-describe. Hindi naman pagiging racist ang pagde-describe. Anyway, highway. So, yun. Tapos, marami kasing nag-comment sa, ano niya, sa comment section niya kada nag-post siya ng content. Kasi musician siya eh. Marami daw siyang allegedly top talent. Hindi ko na siya masyadong kinalkal. Yung isang content lang na yon. Na nagdaan namin nagtatanong kung ano yung nationality niya. So, ano siya, parang medyo pikon na riyata siya na, I'm Korean, ganito ako mag-English, I have this accent, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Tapos, hanggang to the point na siguro, napundi siya na hindi nga daw siya foreigner. Tapos, bakit daw kasi nagpa-fangirl ka ang mga Pilipino. Especially, ang daming ang kulit. Pag meron daw nakita na Korean guy, marami daw papansin sa ano nila. Eh, gago pala kayo eh. Punta-punta kayo sa social media at sa TikTok. Tapos gusto nyo, hindi kayo papansinin. Abay, anong goal nyo? Timangers? Anyway, nakakainis lang kasi yung handling. Na parang, eto ah, parang yun nga, kasi nga madalas nga siyang sinasabihan na hindi siya mukhang Koreano. To the point na may estudyante niya nag-iusap ng Korean as if wala siya doon kasi nga kala hindi siya naintindihan. Tapos parang isang particular content niya na parang pagkamalan siya Filipino na as if parang insult. Insult sa kanya na mapagkamalan Filipino. Hello. Anyway. So, yun. So, syempre, alam mo naman ng mga tao sa TikTok, walang pinapalampas yan. So, dun kung naluto siya sa comment section, tawag dito, all the more na marami nag-stitch nung mga, nung video niya. Mga Filipino na bisa Pilipinas, mga with Filipino lineage, may Filipino blood, merong mga tumira sa Pilipinas, merong mga foreigner na may mga kaibigang Pilipino na nag-react doon sa post niya na sinasabi nga na ano daw, itong mga Koreano ay merong ano, Korean superiority wherein they feel superior sa mga race na ito nga hindi ko naintindihan eh, anong kinaka-superior nila. Hindi nga sila marunong mag-English. Anyway, ayun. Parang feeling nila, superior sila when it comes to looks. Kasi mas mapuputi sila sa, ano, sa lahat. Kasi di ba mga East Asians mapuputi, Japanese, Chinese, Koreans, mapuputi sila. Tapos parang feeling nila, superior sila dahil doon. Which is what the fuck. Mga Hapon nga, hindi nag-i-inarte ng ganyan. Anyway, so, hindi naman, hindi natin ito nila lahat, ha. May mga Koreans din talaga. Feeling nila ganon. Which is, i-unpack natin based on understanding natin sa kanila, sa mga Korean drama, sa mga pinapanood natin content creator, sa mga nakakausap natin na mga Koreans, di ba? The Koreans itself, yung mga normal na tao na nakakausap natin. Yun. And, ang laki kasing, ano, correlation yun. Pag nanonood tayo kay drama, di ba? Pag, inano mo sila, ang perfect nila, ang gagaling nila magbihis, ang gaganda nilang magsuot ng damit, ayos na ayos sila, ang kikinis, ganyan. Di ba? Tapos, parang lahat ng isuot mo sa kanila pwede. Dahil, sa beauty standards nila. Ang Korean beauty standards is, number one, pale skin. Pale skin, like paper white skin, ganun, para silang mga bangkay. Ganun. Kumpara sa atin, mukha silang bangkay. Kasi, parang sa kanila, the whiter the skin, parang it's a form, parang yun daw yung symbol ng purity nila. So, yun. That's why masyado nilang binavalue yung ano. And to the point na, yun nga, grabe sila mag-sunscreen. At, as in, parang pag nagpunta sila dito sa Philippines, di ba pupunta sa beach yung mga yan, mga naka-rash guard na long sleeve, tsaka naka-leggings, hindi sila nagsuswimsuit. Madalang na madalang sa kanila nagsuswimsuit. Yun. Ganyan nila binavalue yung skin nila. Tapos yun, sila yung mga malalakas na consumers ng sunscreen. Kaya kaming mga skincare enthusiast, alam namin na maraming Korean brands, ang maraming na proliferate na Korean brands na especially sunscreen at skincare in general. Dahil sa mga Koreans, mas binavalue kasi nila yung skincare talaga. Tapos, isa pa sa Korean beauty standards nga, yung mga walang fine lines nga. Yan sa kanila, ano yan? Baga nagpapanik sila pag nakitaan sila ng fine lines, pag malaki yung pores nila, glass skin, yan. Yan ang isa sa mga Korean beauty standards. Dapat glass skin. As in, hindi kita yung pores, hindi kita yung mga fine lines, yung mga wrinkles, kung kaya nilang pala papagagalin yung ano, kaya nilang pabagalin yung pagkakaroon ng ganyan, nagagawa nila. Yan, mamaya may ano, through, una, topical products like yung skincare, pahid-pahid, everything. And yung ano nga, dahil open sila sa retoke, mamaya mas ano ko, mas i-deep dive ko yan. And one of the, also the Korean beauty standards is yung physique nila. Ang normal yata sa mga babae is around 50 kilos. Pag 60 kg ka na, regardless yata ng height mo, fat ka na sa kanila. Pero hindi to totoo, nakita ko lang to sa content. Kasi gusto ko maintindihan eh, yung mga ano nila, mga inarte nila. Ayun, gusto ko maintindihan. Though, totoo naman, di ba, pag nakikita natin yung mga K-pop idols, yung mga Korean drama, or K-stars, K-drama stars, di ba, ang papayat naman talaga nila, as in ting-ting levels. Like, yung braso ko, hita na nila, ganun sila kapayat. Eh, sa atin hindi ganun eh. Kasi yung descendants natin, hindi naman mga payat. Ang mga Espanyola, ang mga Espanyol, mga curvy sila, mga babae, mga curvy sila, maboobs, mabat, mabalakang. Tawag dito, yung ano pa ba mga sumakop sa atin? Yung mga Amerikano, ganun din sila. Diba? Tawag dito, meron pa tayong lahing Indiano, kasi may mga nagsettle dito ng mga taga-India. Diba? We're mixed race. So, hindi tayo magkakaroon ng ganong physique. Meron. Merong mga ganon. Pero, hindi lahat ganon. Kasi tayo, curvy tayo eh. Tayong mga, kahit yung mga ninuno natin, mga Malay Polynesian. Mga curvy na mga tao yan eh. Yun. Anyway. So, mamaya. Tapos, yun nga, sabi ko nga, diba? 60 kilos is fat sa kanila. Eh, di sa inyo na, kayo na payat. Okay lang yun. Wala naman tayong problema doon sa pagiging payat nila eh. Kaso kasi, ito nga, ang sinasabi nga din ng ibang content creator, nag-gush over kasi tayo sa mga babaeng Koreana, Koreano, and everything. Eh, maganda silang tingnan eh. Kahit naman ako eh, nagagandahan ako sa kanila. Kasi, gusto ko yung magandang manamit. Mahilig ako sa maganda manamit. Kasi, nagiging inspiration ko sila. So, regardless kung payat sila, ano, hindi maghahanap ako ng damit na parang ganun, di ba? Fashion inspiration. Tsaka yung pagsasapatos, tsaka ano. Di ba? Ayun, yun lang. Yun lang naman yung ano ko doon. Isa pa raw sa factors ng Korean supremacy or perfectionism or superiority is yung pagiging perfectionist ng mga Koreans. Pwede nyo akong i-correct dito ah, kung mas may knowledge kayo in terms of Korean culture, Korean behavior, Korean beliefs. Si Ma'am Claudette, lalong-lalo na siya, di ba? Married siya sa Korean at doon na siya naka-base. Tawag dito sa mga listeners natin na nakatrabaho sa Korea, si Sir Moy, di ba? Tsaka si, shit, meron pa isa. Basta. Tapos alam ko may mga nakikinig dito ng mga Koreano, sana naiintindihan nyo, pa-interpret nyo na lang. Anyway, so yun, masyado silang perfectionist. Like, kunwari, sa itsura, yun nga, pagiging glass skin, dapat walang lines, hindi kita yung pores. Tawag dito, to the point na nagre-resort sila sa other methods, not just the traditional methods. Kasi ang gagaling ng mga Koreans eh. Alam mo yung gua sha, meron silang hand technique niyan, yung pag-gua sha, yung jade roller. Hindi nila kailangan yan. Tapos, alam nyo ba yung nauusong steamer ngayon sa mukha para pag magbubukas yung pores mo, parang ipapa-ano yan. Kanila, ang traditional nilang way ng ganyan, which is, ginagawa din natin to. Alam nyo yung sinaing? Kung hindi, wala kayong rice cooker, di ba, babantay-bantayan mo yung sinaing mo, di tatanggalin mo yung lid, di ba? Yung steam nun is good for the skin. Parang, i-open niya yung pores daw for a bit, tapos, ano, magko-close siya. Parang, mas maganda yata yung circulation ng blood pag ganun. I don't know. Ayun, basta yun. Ah, masyado silang perfectionist sa itsura, sa katawan. Like, it, ano, parang it manifests in their diets. Diba, hindi naman kasi sila ma-meat. Parang privilege kasi sa kanila yung meat. Kahit tingnan nyo sa mga K-drama, parang pag nag-sangyupsal sila, pag nag-beef sila, ano, sobrang may ano, parang dapat deserve nila. Ganon, may something big. that should happen for them to warrant sangyupsal, for them to have beef or whatever cut of pork na sobrang prime. Ganun sila. Kasi nga parang nung nagkaroon ng war at nagkaroon sila ng kahirapan, more on gulay, parang privilege nila makaano ng meat. Diba? Nandun din yan sa crash landing on you nung napunta siya sa North Korea, diba? Parang twice a week lang sila yata or once a week lang sila nag-meet. Kaya ganun din yung physique nila, diba? Well, hindi naman masama yun. Yun lang. Tapos, isa pa, pagiging perfectionist sa mga Koreano when it comes to grades. Ito, sobrang may first at experience ako nito kasi tawag dito, di ba, nagturo nga ako ng mga Koreans dati, before ako nag-corporate. So, itong mga to, kinukwento nila sa akin, di ba, mag-aaral yan sa school. Pasok sila sa school. After school, papasok sila sa academy. Tawag dito, pinapatunayan din to nung K-drama na Sky Castle. Tsaka, tanong nyo si Miss Claudette, si Ma'am Claudette, tanungin nyo siya kasi naging teacher siya sa academy. Ayun. So, after school, after regular school, papasok sila sa academy, depende kung ilang academy yun or sa academy, ilang subject yun. Parang ang uwi ng mga bata doon is 10 o'clock ng gabi. Maaga na yun ah. Kasi kumakain sila. Basta panoorin nyo yung Sky Castle. Ganun daw ka-cutthroat yung katoxic yung education system doon na kasi nga they're hoping for good grades kasi pag hindi ka raw pumasok doon sa mga prime na university, parang hindi ka rin priority sa corporate world. Kaya ganun sila. To the point na nabuburn out yung mga bata. Kasi yung mga naging estudyante ko nga, parang sinasabi nila na so ang yung pag-aaral nila sa Philippines, break na nila yon kasi nga they're just studying English. Whereas kapag nasa Korea sila, yung panahon ng schooling nila, may regular schooling, may academy, pag-uwi nila sa bahay, may online teacher pa sila. Gaaral. Kaya, di ba, dugo-dugo. Tapos yun nga, yun, ganun kasi sila. Wherein, effective naman kasi they go to the good universities, tapos ibang mga parents nga, dinadala pa sila sa abroad, pinag-aaral sila sa abroad. Kasi ang powerful ng passport nila eh. Diba? Hindi nula natin. Oh, that's it. Anyway, ayun. Tapos sila, medyo perfectionist sila when it comes to success. Sa atin kasi, diba, parang pag magkaroon ka ng magandang, pag nasa corporate ka, tapos medyo nakaka-travel-travel ka, nakaka-ano-ano ka, feeling mo successful ka na kasi measure mo yun eh. Sa kanila, yung pagkakaroon ng business is not successful. May mga certain na trabaho sa kanila para ma-deem ka as successful. Ang successful na business owner doon ay mga chaebol levels are ito yung mga influential families like Samsung, mga ganyan. Like mga Ayala, mga Gokongwei, mga Tan, mga ganyan. Yan yung mga chaebol, mga ganyan yung levels ng mga chaebol families na meron silang influence over everything. Ayoko na lang sabi. So, yun yung mga successful sa kanila. Pero pag normal ka lang na office worker, Kimberlu, like, kunwari, pag lawyer ka, hindi ka basta, pag lawyer ka doon, hindi ka basta-bastang, pag basta-bastang lawyer ka, hindi ka pa successful. Dapat, dapat maging prosecutor or judge para maging esteemed ka na personality or magkaroon masabing successful ka. Ganun sa kanila. So, yun. Tapos, yun nga, may nagsabi sa akin na masyadong cutthroat sa corporate world doon na kung tapos pinakompare ko sa kanya ano yung difference magtrabaho sa Seoul versus sa Busan. Sabi niya, mas laid back sa Busan. Tapos sa Seoul daw, sobrang cutthroat na, ayun nga, parang slave driver din kasi mga tao. Hindi lang yung mga amo. Yung mga tao as well, masyado silang pali. Yung pali-pali culture nila, walang, yung hindi makapag-antay, parang ganun. Kasi pwede naman eh. Pwede naman makuha ngayon na eh. Parang agad-agad, ganun. Ganun yung kultura nila. Basta yun, yun yung kwento sa akin. Nung mga nakakausap ko ng mga Koreans. Anyway, moving on. Kaya din sila particular sa itsura, kumbaga parang hindi excuse sa kanila maging pangit. Kasi sobrang open nila sa ano, sa procedures, aesthetic procedures like yung rhinoplasty, yung double eyelid Kimberlew, yung parang dinadagdagan yung talukap ng mata. Kasi 'di ba monolid sila. So, yan. Double eyelid surgery. Sobrang ano nila. Tapos, meron sila yung ano, yung Jotox, yung, di ba, sobrang defined sa kanila. Sobrang defined nung jawline nila. Ayan, merong ano dyan, Botox dyan, wherein, nire-relax, or nire-relax yung muscles ng jaw para mas maging ano, para mas maging prominent yung jawbone, yung jawline. Ayan. And then, isa pa is yung Triptox, yung dito sa balikat. Nilalagyan nila ng Botox para mas maging straight yung balikat, mawala yung parang fat mo dito sa may bandang pagitan ng, dito sa bandang likod, yung pagitan ng leeg, yung dugtungan ng leeg tsaka balikat. May fat dito eh. Ito yung sobrang, yung nafe-feel natin na matigas. Ayan. Yan, pag yan medyo may mound na yan, mag-ingat-ingat na kayo, mag-diet na kayo. Pero sa kanila, para mas defined, mas maganda yung balikat nila, pinapa-triptox nila yan. Yan. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, nagpapa-bleach pa sila. Di ba mapuputi na sila? Yun, nagbe-bleach pa sila kung feeling nila kulang pa sila sa puti. Tapos, ano pa ba? Yung nagpapatangkad sila, tawag dito, yung parang kailangan niya, parang minaano yung tuhod nila. Basta may surgery doon na nagdadagdag yata ng bone. Basta yung sa may bandang tuhod para humaba yung legs. Parang tumangkad sila. Narinig ko to sa podcast nila, Shit, sino ba yung content creator na nag-Korea? Tapos doon siya nag-aral. Basta yun. Siya. Yun. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung mga surgeries nila? Kasi marami silang, ano, marami silang ginagawa eh. Which is open na open kasi sa kanila. Para silang, ano, para silang Thailand. Yun nga lang, sila Thailand. Mga kakulay natin. Pero yun nga, open kasi sila sa lahat ng mga procedures. Ayun. Pero kasi sa kanila, ganito. Limbawa, ako, nagpa-rhinoplasty ako. Hindi ko siya pwedeng itago eh. Kasi, halimbawa, meron akong passport na hindi pa ako pre-rhinoplasty ko. Siyempre, iba itsura ko doon. Tapos, after ko nagpa-rhinoplasty, tapos, nagpalit ako ng ID photo sa passport ko and everything na lahat. Siyempre, magbabago itsura ko. Kasi sa kanila, pag nagpapalit ka or nagpagawa ka, okay, there is a certification yata na you underwent or you have undergone this kind of procedure parang maging consistent siya doon sa magiging itsura mo after nung ano, pag nag-renew ka ng mga IDs. Kasi eventually, kailangan mong baguhin lahat. Yung lisensya mo, yung passport mo. Siyempre, di ba, kung wala ka namang ilong talaga, then bigla mong pinatangos yung ilong mo, yung maliit yung mata mo, tapos bigla mong pinalaki yung mata mo. Siyempre, dapat makilala ka doon. Tsaka, grabe doon, di ba, sa Korea. Di ba, parang yung, hindi ko alam kung national ID ba nilang number yun, SSS number or TIN number na parang pag niran mo lang sa system, alam na nila lahat ng tungkol sa'yo, family line mo, trabaho mo. Tapos yun, tapos yung phone mo, di ba, i-run nila yung contact na yung phone mo, alam na nila yung conversation, alam na nila kung kanino ka last tumawag. Diba? Yun, ganun. Yun naman ang mga kinabibilib ko sa Korea, diba? Kaya, kahit sabihin mong merong isang content creator na feeling superior at gun nga, tirinashtok niya yung mga Pilipino kung ano ang pinagsasabi niya, hindi mawawala sa akin na hindi ko buburahin yung pagiging amazed ko sa Korean culture. Kasi isang tao lang naman siya eh. He does not define the Korean people, the Korean government, Korea as a whole. Isa lang siya eh. Nagkataon lang nabisit na rin siya kasi. Syempre, yung predicament niya, ikaw ba naman mapagkamalang kang, ano eh, di ba sobrang particular nga nila sa beauty standards nila. Tapos sasabihin, kasi sinasabihan siya na foreigner siya kasi maitim siya for the average Korean. Gets ko din naman siya kung ano yung pinanggagalingan niya. Pero yun nga, nadamay lang naman tayo mga Pilipino kasi marami din talaga namang nagre-react ng mga ano, pag may mga OPA sa TikTok, sa mga, actually hindi lang mga OPA, mga Chinese, mga Japanese na ang gagwapo. Marami naman talagang Pilipino sa social media eh, na syempre ina-admire lang naman nila. Eh wala, siguro may regla si sir nung mga panahon yun, masama yung pakiramdam niya. Ganun, na-blurt out niya, nagkataon sa TikTok pa, eh marami talagang kukuyog sa'yo dyan. Teka, uminom ako. Anyway, so yun. So ako ba ay bothered as a Filipino? Hindi, ba't ako mababother? Wala lang, parang ang sa akin lang ibang-iba tayo sa kanila eh. Unang-una, mixed race tayo. Sabi ko nga, di ba, yung mga ninuno natin, yung mga, una-unahan nating mga ninuno, yung mga Ita, Malay, at, ah, shit, nakalimutan ko, patay ako sa heka si teacher ko. Ayun, basta yung mga Polynesian, Malay, Polynesian, o ano natin, origins natin, hindi naman tayo maputi kasi talaga. At hindi tayo mga payat. 'Di ba, mga malalaman tayo at hindi tayo matatangkad. Nagkataon na lang na nahaluan tayo ng mga Espanyol, mga Amerikano, mga Inchik, mga Indiano. Indiano nga meron. Tawag dito may mga Briton pa nga. Tawag dito, oh. Sobrang mixed race natin eh, 'di ba? Parang tsaka yung mga humalo pa sa atin, mga hindi pa lahi ng mga payat, 'di ba? Tawag dito. Mga curvy. Kaya nga, di ba, tayong mga Pilipino, we are the Mexicans of Asia. Kasi nga yung features natin, hindi tayo mukhang, hindi tayo mukhang mga East Asians. Hindi rin tayo mukhang, marami tayong kamukhang Southeast Asians. Pero yung mga marami ding magagandang Pilipino kasi na alam mo na dominant yung pagka-mix nila. Like Bea Alonso. Like yung mga ano natin, mga half-half natin. Sila Ann Curtis, si Hope Soberano. Sino pa ba? Basta yung mga ano, si Enrique Hill. Basta marami sila. Marian Rivera, di ba? Hindi naman yan yung average na itsura or look ng mga Filipina, di ba? Mas dominant kasi yung mga, ano nila, yung mga, yung jeans nila na foreigner, di ba? Pero hindi masama loob natin dun, di ba? Ganun talaga eh. Kataon na magkakaiba din tayo ng beauty standards. Sa atin, big deal sa atin yung maboobs. At mapuwet, at mabalakang. Sa kanila, hindi. Sa kanila, nadidiri sila sa malaking boobs. Sila, medyo off sila sa malaking puwet. Tawag dito. At gusto nila yung ano, gusto nila kasi nabubuhat nila, di ba? Kaya nga, tignan mo sa K-drama, di ba? Hindi naman nila, ang maganda kasi sa mga Koreano. Kaya gusto ko sila. Di ba, alam niyo yung, ano, alam niyo yung saying na, ng Architox na, art imitates life, 'di ba? Which is kung ano yung pinapakita nila sa K-drama like bullying, yung preference to yung pagiging payat, magiging fit, pagiging maputi, yung masyadong concern sa perfect or glass skin. Yan talaga sila eh. Tawag dito. Yun talaga yung ano nila eh, yung beauty standards nila eh. Yung pagiging korap ng gobyerno nila, ganun daw talaga sila eh. Yung pagiging bully nila, tignan mo nga to, o, di ba? Tignan mo nga itong pinag-uusapan natin content creator na to, di ba? Ganun talaga sila eh. Which is, hindi din naman, ganun din naman sa atin, yung ano natin, mga K-drama natin, yung K-drama, yung mga dramas natin. Ganun din naman eh. Kaya pag nanonood nga ako minsan ng, pag nanood ka ng Big Bet, pag pinalabas nila yung about certain facets about the pag-corruption sa Philippines, na-offend ako kasi totoo. Ngayon. Which is, ganun din sila. Na-offend din sila kasi totoo. Anyway, yung Sky Castle, sobrang ganun talaga raw, ka-toxic talaga yung ano. Parang, it's a brave take ka daw on the education system. Yung pagiging toxic ng education system ng Korea na maraming nagsalita, pero wala eh. Yun talaga eh. Anyway, I digress. So, tapos tayo kasing mga Pilipino, sinabi ko nga, di ba, yung mga personalities natin, yung mga celebrities natin, marami sa kanila, mixed race. Tsaka yung mga pambato natin sa Miss Universe, Miss World, eh mga mixed race yung mga yan. Kasi, hindi ka naman gaganda ng ganun talaga. Na, as in, striking yung features mo. Kung wala kang, ano, di ba? Kasi nga, willing tayo talaga ay ano, willing yung lahi natin, willing talagang magpamix. At willing tayong mag-marry off sa foreigners. Kaya nga, di ba, nagiging biruan na kapag merong Filipina na magkaroon ng jowa na ano, na foreigner, eh, inaano, ay yung famous line na, isa na namang kababayan natin ang naiahon sa kahirapan. Unang-una, dahil doon, dahil ba, feeling, eh, wala eh, naghahabol talaga din tayo sa passport bros eh. O, alam nyo ba yung issue ng passport bros? O, tignan nyo nila sa TikTok. Anyway, wala tayong ano doon, wala tayong problema doon. Kung doon sila masaya at yun ang preference nila, wala tayong problema dyan. Tapos, kasi yun nga, ang gandang pang-mix talaga ng Pinoy. Kasi ng Pinoy, pag nahalo sa ibang lahi, ganda. Ganda talaga ng product, sorry. Tayo talaga yung ano, tayo talaga yung emulsifier ng mga ang ganda talaga eh, kahit anong lahi eh. I-marry mo sa Pinoy, ang gaganda anyway. So, yun. Kasi, eto naman, ba't ko ba sinasabi to? Kasi, sa mga nakikita ko, meron kasi akong pina-follow na mga Koreans na mahilig sila mag-interview, mag-street interview sa mga kapwa nila Koreans or minsan mga foreigners in Korea. Na tinatanong nila, isa sa mga tanong nila ay, willing ka bang magka-jowa ng foreigner or willing ka ba to be married to a foreigner? Yung unang version is, ano, yung like yung lalaki, kung willing ba sila to be married into a foreigner. Okay lang daw sa kanila magka-jowa. Pero yung may pagiging married, no. Kasi parang una, language barrier. Pangalawa, yung sa culture. Yun. Tapos, nakita ko rin dun sa mga content na napanood ko. Ewan ko lang ha, pakicorrect nga ako kung tama, na yung mga Koreans daw, pag nandun na sila sa ibang bansa, like kunwari nasa States, hindi sila open makipagkaibigan sa ibang cultures. Sila-sila lang din daw yung magkakausap. Ayun, magbabarkada, magtutropa. Ayun, hindi ko alam. Hindi ko naman alam. Eh, wala naman ako sa ibang bansa. Pero pagdating nga nung nung nagturo ako, eh wala naman silang choice kasi mga Koreano nga sila, eh. Kami mga Pilipino, mga guro. Hindi naman sila pwede makibarkada sa amin, 'di ba? 'Yon. So hindi ko rin mapavalidate. Tapos wala din naman akong magiging kaklaseng Korean. So 'yon. Anyway, tapos yung sa second naman na round ng interviews, yung mga ano parents. Ayun, madal lang sa kanila. Parang out of 10 na interview, parang isa lang yung okay. Pero kasi sa kanila, 'di ba, pag panganay, you cannot marry off sa foreigner. Kasi parang yung panganay ang magtutuloy nung bloodline, chamber ganyan. So ang pwede lang ay yung mga second born, sunod pasunod, parang ganun. Hindi ko alam. Paki-correct po ako. Kung okay lang. Ayun. So, yun. So, parang for me, Yeah, hindi naman ako affected, pero naano lang ako na kasi totoo naman eh, nagagandahan ang madalas sa marami nagagwapuhan sa mga oppa at sa mga girls na Korean girls, type natin si Park Min Young, crush ko si Yoon Bin, si Ji Chang Wook, si ano. Eh ganoon ni. Eh syempre unang-una gwapo sila. 'Di ba? Ang ganda ng physique, ang muscular pero hindi masyadong bulky kasi ganoon yung type ko eh. Pero tawag dito, hindi naman to the point na secondary for me ang mga Filipinos. Parang syempre realistic lang din ako no na hello. Hindi ko rin naman kasi sila ano eh. Parang eye candy lang kasi sila sa akin. Yun, ganyan yung dating sa akin ng mga Koreans. Yun, kasi nakikita ko naman sa mga K-drama, nakikita ko yung cultural difference eh, 'di ba? Independent woman nga ang lola niyo. Hindi pwede sa akin 'yun. Hindi pwede sa akin yung ano, ang sa akin ay ang asawa sa akin ay partner, hindi ako magsasubmit. Hindi ako magsasubmit, lalo na kung hindi siya makakapag-protect. Hindi niya ako kayang i-pursue, hindi niya ako kayang i-protect, at hindi niya ako kayang. Kumbaga, magagawa ko yon as a partner, as an equal. Anyway, moving on, I digress. So, personal thoughts ko sa nangyari. Hindi ko, yun nga kasi, pinagmulan lang naman ito ay dahil mas maitim siya than the usual Korean. Ano ba feeling ko? Ako kasi ay isang contented na morena. Ever since, hindi ako nagtatry magpaputi. As in, masasabi yan ng lahat, never ako nagtry magpaputi. Matagal na, maitim ako nung nakatira ako sa ano, mas kayumanggi ako, mas morena ako, nakatira ako sa Bulacan. Then, tumira ako sa Quezon City, medyo nagpusyaw-pusyaw yung kulay ko. Kaya, proud ako to say na yung, sabi nila maputi daw ako, pero hindi ah. Hindi ako maputi. Mapusyaw. Yung pusyaw ko ay gawa ng tubig na wasa, na chlorinated, tsaka exposure sa aircon. Yun lang. Pero for me to have the effort na maging paper white or pale skin, hindi. Nag-try ako mag-bleach noon out of curiosity kasi bakit may mga people that go through na ang kate-kate, hindi ka makakagalaw, hindi ka, ayaw! Siguro mas gusto ko magpantay. Ayoko yung may mga dark patches like yung siko, yung tuhod, yung singit, yun yung ayoko, yung kilikili, yung leeg. Yun ang ayoko, pero yung para maging paper white, no. Hindi ko siya hinangad. Anyway, I digress. Isa pa, hindi rin ako mahilig sa procedures, like kahit facial. Ang first facial of my life ay 35 years old yata ako, na pinabayaan kong may mag-kinember sa mukha ko. Tapos, yung pangalawa was 37 ako. 36 yung first. Then, pangalawa 37. Kasi may client ako na ang tagal-tagal niya, nag-ooperate pala siya ng aesthetic clinic. So, dun kami mag-meet sa clinic niya. Kala ko naman, pagdating ko dun sa clinic niya, magpipirmahan na kami ng dokumento. Kember, ganyan. Hindi. Layo-layo nung clinic niya, Fairview. Galing ako ng Eastwood yata that time. Sipin mo, layo-layo nung clinic niya. Tapos, late pa siya. So, ang ginawa, nag-financial muna nila ako. Ganyan. So, yun, medyo, that was the second. Third was like, nag-avail ako ng promo rate ng, hindi ko alam ano nga ba yun, basta, hindi ko alam kung linis ng mukha or yung ano, yung parang, yung RF therapy sa mukha. Yung parang ano, sinubukan ko lang naman kasi mura lang eh. Parang ano lang siya eh, 599, usang ka pa. Pero kasi, alam mo bakit ayoko nang bumalik sa mga ganyan. Kasi, ang ano ko lang sa kanila, yung tatlong naging experience ko, is that, pumasok ka doon na wala kang problema, gusto mo lang matry. Wala kang problema sa mukha mo. Parang nung parang ongoing yung procedure, parang naging bigla mong naging problema na maitim yung ano mo, under eyes mo, biglang nagkaroon ka ng, kasi may crow's feet ka, biglang ano, bigla mong problema na maugat yung mukha mo, or Kimberly. Parang sa isip-isip ko, eh, yun ang una, ang pagkakaroon ng blackheads at whiteheads ay dahil sa oil production ng skin mo, which is natural. Tapos yung pagkakaroon ng crow's feet, pagkakaroon ng sagging skin, eh kasi tumatanda ako, so nawawala ng fat, nagkakaroon ng fat loss, nagkakaroon ng mabagal na production ng collagen sa mukha ko. Tapos, syempre, law of gravity. Habang tumatanda, medyo bumababa na yan. So, yun. Eh, parang, it's as if, parang for me, ang dating sa akin, ewan ko kung dahil guilty lang ba ako, hindi maganda yung pagka-accept ko. Or, ang dating sa akin is dapat ko siyang problemahin at dapat akong bumalik para ano, ay naku, hindi mo ako makukonvince sa ganyan. Kasi parang sinasabi mo sa akin na problema ko yun, dapat ko problemahin yun, kailangan ko i-address yun ngayon na. Hindi, for me, hindi. Kahit yung mga ano, kahit yung diet nga eh, hindi ko siya problema ever since eh. Kasi yung decision ko dati magpapayat, galing yun sa sarili ko, hindi naman yan dahil sa pressure eh. Yun, kasi, tapos yung skincare, nagpasimula lang naman ako yun. Ano, simula lang ako sa skincare, alo gel lang. Ako lang naman ang nagkaroon ng ano nun, hindi dahil pinuna ako ng ibang tao eh. Ganun naman yung ano ko eh. Ganun yung laging atake ko kung gusto ko magbago. Ako yun eh. Galing sa akin. Like, ako yung napapangitan, ako na yung hindi nagagandaan sa itsura ko. Ako na yung ano, di ba? Parang, yun. So, wala. Hindi ako bumabalik kasi ayoko magkaroon ng problema. And, isa pa, takot ako sa mga procedures. Ayoko nga, Botox. Ayoko nyo. Ayoko mahal-mahal niyan. Yung, basta, takot ako. Takot ako. Rhinoplasty. Wala ko na, mahal. Pangalawa, anong effect niyan? Yun, yung iba nga, hiko. May nagsasabi sa akin, hiko. Yung parang may susuot ka na parang dito sa, ano na, nagme-melt off naman daw yun, dito sa, para tumaas yung bridge ng nose mo. Eh, di pa rin. Wala. Eh, sa akin kasi, meron na nga asar sa akin dahil sa shape ng ilong ko, ang laki daw. Sabi ko, kahit mamatay ka dahil sa laki ng ilong ko, wala akong problema. Kung sa akin nga eh, kung sa akin kasi kung nababother ka sa kung ano mang facial feature ko, malaki ang mata ko, malaki ang ilong ko, malaki ang pisngi ko, tawag dito, kung ano-anong pinagagawa ko. Kung nababother ka sa akin, i-block mo ko. Para ano, huwag kang masokista. Kaya yon, eh bahala ka. Hindi ako magpaparinoplasty, hindi ako mag-a-adjust sa inyo. Bahala kayo. Kayo hindi natutuwa sa itsura ko, edi tanggalin niyo ako sa feed niyo. Yun lang yun. Anyway, gagalit din. Eh. So, para for me, ang gagastosan ko lang ay ang willing lang akong gastosan ay travel at yung mga pinapahid-pahid ko, masaya na ako doon. Hanggang ganoon na lang ako, pero yung hindi ko kailangan yun. Masaya na ako sa ginagawa ko para sa sarili ko. Anyway, so yun. Second to the last is, bakit hindi ako apektado sa mga ganyan, is lucky ako na meron ako mga friends na mula nung matabang-mataba ako, nung pumayat ako, hanggang ngayon tumaba ako ulit. Hindi nagbabago yung pagtingin nila sa akin na they love me beyond my looks. Na nagpapaalala sila, yes, and ano, pero hindi nagbabago yung pagtingin nila sa akin, or hindi nila ako nagiging kaibigan kasi nga pumayat na ako, gumanda na ako. Napansin ko kasi yun eh, na parang dumami yung nakikipagkaibigan ulit sa akin kasi pumayat na ako noon. Hindi ko naman, hindi naman, I do not take against them naman, pero siguro, ano lang, bakit? Anong meron nung payat na ako? Tapos, ngayong tumaba ako ulit, tsaka nung mas mataba ako. Hindi ko lang magets. Hindi naman ako maganda. Parang, hindi naman ako yung, hindi naman nagbago drastically itsura ko na parang naging Alabea Alonso. Ganon, levels, di ba? Parang, ganon din naman siya. Ano lang naman, timbang lang naman yung nabago. Parang, hindi ko gets. Hindi ko gets. Bakit, na, they you lose friends, you gain friends, and they reconnect with you. Nung ganun na yung itsura mo. Hindi ko lang gets. Ayun. Anyway, pero meron ako, I have a support system na hindi nagbabago. Mula nung taba-taba ako, pumayat ako, happy sila sa akin na nag-worry kasi nga biglang drastic na drastic. Tapos, naramdaman nila na nagkaroon ako ng, parang hindi ako kontento, parang hindi ako masaya. Tapos, ngayon nga, nararamdaman nila na meron akong body dysmorphia. Sila yung concern, ganun. Parang, ayun. Anyway, I digress a lot. Anyway, so yun. Pero, kahit sabihin mong hindi apektado, I still make it a point na I look good. Unang-una through skincare, sa pananamit na sa tingin ko ay maganda, na willing akong tumanggap ng kritisismo to improve how I dress. Kasi hindi talaga marunong. Parang, yun nga, nanonood lang ako ng K-drama, nagtitingin lang ako ng ano, gumagaya lang ako. Kaya gustong-gusto kong nanonood ng mga magagandang tao, regardless of race, regardless of laki ng katawan, na-inspire ako pag may mga plus size na ang ganda-ganda magbihes, na-inspire din ako sa mga payat, kasi lahat ng idamit mo sa kanila maganda, di ba? Yun, parang wala sa akin kasi yung sasama yung loob ko kasi hindi ganon. Yung gagawin ko, sasama ang loob ko kasi konti lang yung pera ko pambili ng ganon. Ganon. Yun lang problema ko eh. Gusto ko kasing maging magaling manamit. Kaso nga lang, I have limited funds. So, strategic din akong bumili ng mga damit. Ganon. Anyway, so yun. So, eto nga. To wrap it up. Hindi ko naman siya dinadamdam at sabi ko nga, hindi magbabago ang admiration ko sa Korean culture dahil sa isang content creator na feeling ko naman napuno lang siya. Pero masama pa rin naman yung ginawa niya na kasi parang ginawa niya as if naman insultong-insulto siya sa mga Pilipino. Hello! Hello naman! Choose me. Papangit nyo rin. Ayaw mo, tanggalin nyo yung pagiging, tanggalin nyo yung access nyo sa pagre-reto, kaya papangit nyo rin. Tandaan mo yan. Anyway, ganun na lang. Anyway, ang maldita ko na. Ayun. So, nagtanong ako sa page. Ito na yung mga sagot na nakuha natin. At, pasensya na, hindi ko kayo binigay ng konteksto, pero I just want to pick your brain on this question. So, mula sa ating wait lang. Mula sa ating blah, blah, blah. Dun, dun, dun. Mula kay unahin natin si Nico Espere, huwag niya daw basahin kung sobrang haba ng hugot, pero babasahin ko pa rin. Anong konteksto? Kung sa physical, walang kwenta sa siyensya ang itsura. Di ko iniimbalido ang kahit anong uri ng pagpapaganda, pero kung kaliligaya mo ito at kasasaya, sige lang. Mapa may humusga man dyan na sayang, wag na lang isama sa timbang ng argumento. Kung ugali, ang hirap ng batayan dyan. Sobrang daming pamantayan at may ibang walang pangunawa at tamang paghusga. Di lahat ng tao kaya kong paligayahin, kaya uunahin ko muna ang pangsarili. Totoo naman, di ba? Basta yun. Kung di naman nakaka ano sa inyo yung pagpamaganda niya, okay lang. Anyway. So, kay Sir Anwerin Diaz. Mas matimbang madalas yung pagnanais sa bagay na wala sa iyo, kaya nagpapaputi ang mga maligat at morena habang nagpapatan ang mapupusyaw. Ganoon din sa ibang bagay. May kultura na hibang sa symmetric features habang ang iba naman ay di mapakali sa asymmetric beauty. Yun yung sa flaws kumbaga. Pero ang alam ko, pag di ka masaya sa itsura mo, pero may pera ka naman, ay kasalanan mo na yun. Be like Michael Jackson. Yun nga ang sinasabi ko. Kasi nga, if you have the means, at feeling mo sasaya ka, well, supportahan lang natin sila. Alam mo, ang pinaka nakakaganda ay yung maging masaya ka para sa masaya ka sa buhay mo at maging masaya ka para sa kapwa mo. Kasi hindi ka na-stress eh. Diba? Anyway, so yun. Ang hirap nito, sabi nga ni Justin, ang hirap nito, beauty lies in the eye of the beholder. Yung mga puti, trip na trip yung mga mukhang atsay sa paningin. Pakagago. Tayo naman, ang measurement ng ganda, eh Western ang vibe. Yun nga, diba? Diba? Kasi tayo, inahangad natin yung kakaiba sa paningin natin. Diba? Sa kanila kasi, ito, true story ah. I have this friend. Shout out sa'yo, Joy. Joy, tama ba? Lingat. Joy Lingat, yeah. Nung college kami, sinama niya ako sa Binondo before na magkaroon ng Lucky Chinatown. Ayan. Sinama niya ako sa Binondo. Eh, di ba malaki yung mata ko? College pa lang ako. College ako, malaki yung mata ko. Morenang morena ako. Kasi wala pang aircon sa walang aircon sa PUP eh. Mas lagi ka pang mainitan, hindi pa kakilala ang sunscreen. Pero maboobs na ako, mabalakang, tsaka mapwet. Yan talaga yung feature ko talaga. Tapos ito na nga, sinama ako ni Ate Girl, parang nag-a-apply kami ng OJT. Isa sa mga options namin, maganap kami sa Binondo kasi nandun yung si Joy, yung friend ko kasi si Joy, ano siya, half Chinese or I think 25% Chinese. So may mga ano siya doon. May mga tito, tita, ninong, ninang nandoon sa Binondo. Ang mapapansin mo doon, whether tambay, office worker, feeling mo business owner, store owner, ganyan. Nakapatingin sila sa akin kasi nga malaki yung mata ko. Tsaka morena ako. Diba? As in yung tingin nila titig. Kapag nasa salubong mo, pag ano, pumunta kami sa office, magpapasya kami ng CV, ganon. Napapatitig sila sa akin kasi nga ako yung ad. Ako yung kakaiba. Ako yung malaki yung mata, ako yung morena, ako yung medyo iba sa physique ng mga normal na mga babae sa lugar na yun. So, yun. Yan, di ba? Gusto natin yung ganun kasi hindi normal. Baga hindi mo araw-araw nakikita. Anyway, so yun. Si Sir Ryan naman ng New South Wales, Australia. Paano naging pangit? Eh, normal na event ang labanan ng beauty contest sa Pinas eh. Well, yun nga, kanya-kanyang definition ng pangit. Sa kanila, pangit tayo kasi maitim yung balat natin. Sa atin naman, pangit sila kasi para silang papel. Totoo naman. Anyway, so yun. And last, ito pala, hindi pala last. Last dito sa Facebook. Last sa Facebook. Sa comment section, but not the least. Beauty is subjective po eh. From Ketorific PH to. So, yung mga nagki-keto diet dyan, bumili kayo ng goods ninyo kay Ketorific PH. Beauty is subjective po eh. Pero ang sad truth ay maraming Pinoy ang laitero at laitera. Kahit sila mismo, hindi magagandang itsura. They compensate what they lack through bad-mouthing other physical appearance. Actually, oo, totoo to. Nakalungkot to. Nagalit ang mga Pilipino pag tayo ay nasasabihan ng kung ano yung nangyari, di ba? Mga Pilipino, galit. Galit sila, blah, 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 blah. Hindi, tumingin muna tayo sa salamin. Tayo din naman mga laitero eh. Tayo din naman racist. Diba? Tayo din naman colorist. Diba? Ang tawag doon sa nangyari ay colorism. Kasi parang you're acting supremacy depending on the color of your skin. You're claiming supremacy or superiority by the color of your skin. That's colorism. Tayo din naman may colorism naman tayo kahit within our tawag dito mga kababayan. O di ba? Yung mas maitim sa iyo na ano? Yung mas maitim sa iyo, tawag mo negra. Di ba? Tayo din naman pinapractice din naman sa atin yun eh. Ano? Ay, yung mga tinawag natin sa mga negro, negra, kirara, kiraro. Ano pa ba? Ita. Oh. Ulikba. Ano pa ba? Uleng. Ano pa ba? O, di ba? Tayo rin eh. Tapos tayo yung ganun. Isang nasyon tayong nakikipag-away. Kaya yun. Check your salamin first. Check your salamin. Ganun lang yun. Masakit, no? Mangyayari. Ayan. Ganun lang yun. Pangit lang tayo pagdating sa beauty standards. Tapos sila naman, pangit din. Kasi mukha silang plyboard. Mukha silang surfboard. Kasi diretso sila eh. Diretso sila. Wala silang boobs na silang puwet. Pag ginanon mo sila, pak. Ayun. Anyway. Moving on, sumasama na yung tabas ng dila ko. Yun. Meron din tayong sa messages. Mga nag-message din sa atin. Si Sir Mavin. Aha. Anyway. Hanapin natin. Saan na yun? Uy, nasa na yun? Saan na yan? Ayon. Kung pangit na itsura, hindi. Pero kung pangit ang ugali, oo. Yun nga. Kasi nga, iba-iba naman kasi definition natin ng beauty eh. Pero yung physical nga lang na aspeto, kanya-kanyang beauty standards lang yan. Anyway, so yun. Tapos, ang magte-trigger sa lahat ng lahat. Pinilit ko siyang mag-react. Kasi mabait yung ano niya. Mabait yung una niyang message sa akin. Wala namang masama kung pangit ka. Ang masama yung pangit ka at feeling maganda. Iba yung confidence na nagpipili. Gago ka. Yan, galing kay Jel sa aking Frenny na super real talk. So, sinabi niya, mabait na daw siya dun sa version na yun. Pero, yung malditong version niya. Ito. Sa point of view ko lang ah, ang Pinoy at Pinay na kulay Pinoy, 8 out of 10 dyan, hindi maganda. Parang kunwari, nasa isang klasika na may estudyante na 50. Kunwari, 25 boys, 25 girls. Nagkaroon ka ba na experience na magkaroon ka ng kaklase na maganda at pogi? More than 5. Ako nasa private school na, hindi ko naranasan yan. Ha, ha, ha. May nag-comment sa'yo. Ayun. Sabi niya lang, kapag pangit ang isang tao, mas mababa ang standards ng kagandahan or slash kapugian dahil pangit sila. Ang mahirap lang i-justify kung affirm na may mga asawang Pinay. Pero naniniwala ako na more on personality ang mga affirm kaysa sa itsura. Hindi naman sa pangahamak sa kanila. Majority sa kanila, wala namang may offer bungkod sa tender loving care eh. Siguro nasa kultura din natin maging caring at hospitable. Ayun. Well, tama naman. Real talk lang. Kasi, yun nga, kapag hindi naman, alam mo naman eh, kung hindi ka ganun kagandahan, di ba, expect mo ba talaga? Ako lang to. Alam ko naman na hindi ako kagandahan. As in, hindi ako Bea Alonso levels, ganyan. So, hindi ako mag-i-expect ng mga dingdong Dantes levels, ganyan. Kasi, Ayoko ng mga ano, mga lalaking mas maganda pa sa akin. Parang, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na merong papatol na ganun kagwapo, tapos magsisettle sa akin. No! Wala lang, parang yun lang. I'm just being realistic. Kasi 'di ba, yung mga ganun kagwapo, ang hahanapin niyang mga ka-level niyan ay yung mga ka-level niya ng ganda, ka-cutis niya, ka-height niya, katulad niyang mga Castilla Loy. 'Di ba, yung ganyan. Yun iba though sa other sex sa kabilang kubol, which is yung mga lalaki. Sa kanila naman trophy. Yung hindi naman siguro sa kanila lang. Sa kanila talaga that, balang they will pursue na magkaroon ng super gandang jowa. Ewan ko ha. Pero, yun nga. Kasi nga may other silang i-offer siguro eh. Ewan ko. Basta yun, sa akin lang masabi ko. Kung hindi ako Bea Alonso levels, hindi ako maghahanap ng Tingtong Dantas levels. Ganyan. Kung ganito lang ako, maghahanap lang din ako ng malapit sa akin. Pero hindi naman. Tsaka, depende sa preference eh. Kasi, hindi ko rin naman type si Ding Dong Dantes. Kasi ayoko nang mukhang mas maganda pa sa akin. Ang gusto ko, yung mukhang brusko, mga ganyan, diba? Yun. So, ayun. Anyway, masyado nang mahaba to. So, I hope nag-enjoy kayo dito sa episode na to na pasingsong-singsong na naman ako. Anyway, so yun. Kayo ba? Anong tingin nyo? Pangit ba tayo? Kumpara sa ibang lahi? Pwede kayo mag-react sa Q&A section ng episode na to sa Spotify or pwede kayo mag-comment sa Messenger or dito sa post na to. So, yun lang. Yun lang naman so far. I hope nag-enjoy kayo. At yun nga, baka medyo magkaroon ulit ng gap or pahingang 1 week kasi maglalakwatsa ako with the family. So, yun. Kaya pinabaunan kayo na ako kayo ng medyo maanong episode, maintrigang episode. So, yun. Ayun. Kung kayo man ay confidently Moreno and Morena, and confidently Filipino and Filipina. At kung kayo naman ay in the market for foreigners and other nationalities, mainit, malamig, umuulan, malumot, nasa beach man kayo, nasa bundok, nasa syudad, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye!
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!